Πρώτο πρόγραμμα. Πρώτο στα γεγονότα με τον Γρηγόρη Νιάκα.
Η βία είναι ένα από τα πιο διασυνδαστικά πράγματα που μπορείς να παρακολουθήσεις, είπε κάποτε ο Αμερικανός σκηνοθέτης, σιναριογράφος, ηθοποιός και παραγωγός Κουεντίν Ταραντίνο, που έχει γενέθλια, γεννήθηκε σαν σήμερα το 1963, ένας από τους πιο ξεχωριστούς κινηματογραφικούς δημιουργούς που εμφανίστηκαν την τελευταία δεκαετία του περασμένου αιώνα. Αλλά είναι ξεκάθαρο, είναι φωσανάρι που λένε, πως δεν είναι ο μόνος που το πιστεύει αυτό. Υπάρχουν πολλοί που θεωρούν ότι η βία είναι από τα πιο διασκεδαστικά πράγματα που μπορείς να παρακολουθείς και να ζήσεις, και γι' αυτό βλέπουμε τα όσα βλέπουμε και στη Γάζα και στην Ουκρανία, για την οποία μάλιστα είναι σε εξέλιξη και η σύνοδος στο Παρίσι. Και γι' αυτό και η αναταραχή στην Τουρκία, παράλληλα με την αναταραχή στις διεθνείς αγορές και τις αντιδράσεις για τις κινήσεις Τραμπ, ο οποίος αποφάσισε να κλιμακώσει τον εμπορικό πόλεμο. Και αυτός μια μορφή βίας είναι. Κάτι φαίνεται ότι δεν καταλαβαίνουμε, κάτι μας διαφεύγει. Να είναι άραγε ζήτημα αντίληψης ή αδυναμία επικοινωνίας? Πώς περιμένετε να επικοινωνήσετε με τον ωκεανό όταν δεν μπορείτε να καταλάβετε ούτε ο ένας τον άλλον, έβαζε έναν ηρωά του να μονολογεί στο κλασικό πλέον μυθιστόρημα επιστημονικής φαντασίας Σολάρης, ο Πολωνός συγγραφέας Στάνισλαβ Λεμ, που έφυγε από τη ζωή τέτοια μέρα σαν σήμερα το 2006. Για ένα συγγραφέα με εκατομμύρια πωλήσεις με βιβλία που έχουν μεταφραστεί σε πάνω από 41 γλώσσες και ο οποίος απομυθοποιούσε τα περί αντίληψης, λέγοντας πως δεν είναι παρά μια αλλαγή στη συγκέντρωση των ιόντων υδρογόνου στην επιφάνεια των εγκεφαλικών κυττάρων, πάλι καλά, στυλιτεύοντας την αδυναμία συνεννόησης αλλά και την ανθρωπίνη αλαζονία. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι. Είναι Πέμπτη σήμερα, Πέμπτη 27 Μαρτίου, και ακούτε το Πρώτο στα Γεγονότα, το κεντρικό ενημερωτικό μαγκαζίνο από το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Η Αλέκα Σταυροπούλου και ο Σπύρος Ερέτης είναι στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή. Ο Νίκος Χλαμπενίτης στη ρύθμιση του ήχου. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Έξι νεκροί σε ναυάγιο τουριστικού υποβρυχίου στην Ερυθρά Θάλασσα ανοιχτά του Αιγυπτιακού τουριστικού θερέτρου της Χουργκάντα. Σε εξέλιξη δύο φωτιές στη Σάμο σε δασική έκταση στην περιοχή Λέκα χωρίς να κινδυνεύει οικισμός, και στοιχείο σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Καλαμωτή αρκετά κοντά στον οικισμό που επίσης όμως δεν κινδυνεύει άμεσα. Μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής. Στο Μέγαρο των Ηλυσίων στο Παρίσι, σε εξέλιξη σύνοδος κορυφής για την ειρήνη και την ασφάλεια στην Ουκρανία, με τη συμμετοχή 39 ηγετών, μεταξύ των οποίων ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Άτυπη συνάντηση Μητσοτάκη στο περιθώριο της Συνόδου με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας και τον αντιπρόεδρο της Τουρκίας. Εν αναμονή της αναγνώσης των ποινών στην υπόθεση της δολοφονίας της Φέης Μπακογιώργου τον Οκτώβριο του 2021 στην Κυψέλη, ένοχες κρίθηκαν η σπιτονικοκυρά, η μητέρα της και η αδελφή της. Και τέλος, βροχές, αφρικανική σκόνη και υψηλές θερμοκρασίες σε όλη τη χώρα, έως 20 βαθμούς το θερμόμετρο στην Αθήνα, έως 18 στη Θεσσαλονίκη. Σοκαρισμένη παραμένει η κοινή γνώμη στην Κάλυμνο, κυρίες και κύριοι, όπου συνελήφθη ο 47χρονος φερόμενος ως δράστης του βιασμού που κατήγγειλε 13χρονη μαθήτρια. Θα ακούσουμε σε λίγο αναλυτικά τα νεότερα για την υπόθεση αυτή, όπως θα ακούσουμε αναλυτικά και την απόφαση του δικαστηρίου για τη δολοφονία της Φέης Μπακογιώργου, η οποία είχε βρεθεί νεκρή, τυλιγμένη σε κουβέρτα δίπλα σε σκουπιδονικέδες στην Κυψέλη τον Οκτώβριο του 2021. Και βεβαίως θα έχουμε αναλυτικό ρεπορτάζ για την αύξηση του κατώτατου μισθού, μια πρωτοβουλία από την οποία, όπως είπε η αρμόδια υπουργός κ. Κεραμέως, ωφελούνται κατά προσέγγιση πάνω από 1,6 εκατομμύρια πολίτες. Αυτά σε λίγο. Να ξεκινήσουμε τώρα το δελτίο μας με την Σύνοδο Κορυφής για την Ειρήνη και την Ασφάλεια στην Ουκρανία, που είναι σε εξέλιξη στο Μέγαρο των Ηλυσίων στο Παρίσι, με τη συμμετοχή 31 ηγετών, μεταξύ των οποίων και ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Παρόν και ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος είχε και άτυπη συζήτηση με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη και τον αντιπρόεδρο της Τουρκίας Τεβντέτ Γιλμά στο περιθώριο της Συνόδου. Συνδεόμαστε με το Παρίσι και την απεσταλμένη μας Γεωργία Σκιτζή, η οποία έχει το ρεπορτάζ και θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Γεωργία, η Ελλάδα στηρίζει μια ουσιαστική συμφωνία, όπως λέει η Αθήνα, ειρήνευσης και όχι απλώς εκεχηρίας.
Καλό σας μεσημέρι. Από το Μέγαρο των Ηλυσίων, όπου ολοκληρώνεται η Σύνοδος Κορυφής, πριν από λίγο βγήκε και η οικογενειακή φωτογραφία. Όπως είπες, 31 ηγέτες συμμετέχουν εδώ και ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι, αλλά και ο Πρωθυπουργός Μεγάλης Βρετανίας και ο Τούρκος Αντιπρόεδρος Σεβδέτ Γιλμάζ με τον Πρωθυπουργό, τον Έλληνα Πρωθυπουργό, να τονίζει σε κάθε περίπτωση, να επαναλαμβάνει γρήγορα τη θέση της Ελλάδας, η οποία είναι σαφής ότι στηρίζει μια συμφωνία ειρήνευσης για την Ουκρανία και όχι απλώς εκεχηρίες. Και με τις διαπραγματεύσεις, όπως καταλαβαίνουμε όλοι σε αυτή τους τη φάση, να είναι λεπτές, μια διαδικασία λεπτής διαπραγμάτευσης, δεδομένων των συνομιλιών που έχουν προηγηθεί τόσο μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ουκρανίας, όσο όμως και Ηνωμένων Πολιτειών και Ρωσίας. Στόχος είναι να υπάρχουν εγγυήσεις ασφαλείας, μένει να δούμε σε λίγο και την τοποθέτηση από πλευρός του οικοδεσπότη της σημερινής συνόδου, του πρόεδρου της Γαλλίας, καθώς αναμένεται από λεπτό σε λεπτό να ξεκινήσει η συνέντευξη τύπου που θα παραχωρήσει. Σε κάθε περίπτωση, ο Έλληνας Πρωθυπουργός ξεκίνησε εδώ από το Παρίσι, ένα μπαράζ διεθνών επαφών. Είχε στο περιθώριο τη συνόδου, όπως είπες πολύ σωστά, μια συνάντηση μεταξύ του Πρόεδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας, του κ. Χρυστοδουλίδη, αλλά και του Αντιπροέδρου της Τουρκίας, με τους τρεις ηγέτες να συνομιλούν για όλα τα θέματα τα οποία βρίσκονται σε εξέλιξη. Αλλά το μπαράζ αυτών των διεθνών επαφών θα συνεχιστεί σε κάθε περίπτωση και αύριο, καθώς θα βρεθεί εδώ στο Μέγαρο των Ελυσίων ο Πρωθυπουργός για την τετραμερή συνάντηση που θα έχει, η πρώτη μάλιστα σε ανώτατο επίπεδο, μεταξύ της Γαλλίας, της Ελλάδας, της Κύπρου αλλά και του Λιβάνου. Και όπως καταλαβαίνουμε, είναι μια τετραμερή συνάντηση η οποία πραγματοποιείται σε μια συγκυρία στην οποία το τοπίο στην περιοχή αναδιαμορφώνεται διαρκώς με τις περιφερειακές εξελίξεις, Γρηγόρη, όπως τις ζούμε όλοι διεθνώς αν έχουν. Με την Ελλάδα να δηλώνει παρούσα στις εξελίξεις αυτές, αλλά και να υπογραμμίζει ότι σε κάθε περίπτωση αποτελεί παράγοντα σταθερότητας και ασφάλειας στην ευρύτερη περιοχή, Γρηγόρη.
Γεωργία Σκιτζή, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Περιμένουμε τη συνέντευξη τύπου. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ακούσαμε, ξεκινά από το Παρίσι ένα κύκλο διεθνών επαφών εν μέσω έντονων γεωπολιτικών εξελίξεων. Μετά το πέρας της Συνόδου αναμένεται να ανακοινωθούν συγκεκριμένες αποφάσεις γύρω από το γαλλοβρετανικό σχέδιο ασφαλείας και τις εγγυήσεις της Ευρώπης προς την Ουκρανία, εφόσον βέβαια συμφωνηθεί διαρκής κατάβασης πυρός με τη Ρωσία. Ο Εμμανουέλ Μακρόν, ο πρόεδρος της Γαλλίας, και ο Βρετανός πρωθυπουργός κ. Στάρμερ φιλοξενούν λοιπόν τους ξένους ηγέτες σε μια σύνοδο στο επίκεντρο της οποίας βρίσκεται η στρατιωτική στήριξη της Ουκρανίας και το μελλοντικό πλαίσιο ασφαλείας σε περίπτωση ειρηνευτικής συμφωνίας με τη Ρωσία. Μένουμε στο Παρίσι, έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή την ανταποκριτήριά μας, την Θωμαϊδα Παπαϊωάννου, η οποία θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Διαβάζαμε νωρίτερα, Θωμαϊδα, σε διεθνή πρακτορία ότι πριν την έναρξη της Συνόδου υπήρξε και τηλεφωνική επικοινωνία Τραμπ Μακρόν. Καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
Καλό σας μεσημέρι. Όντως, έτσι κι αλλιώς οι επικοινωνίες με τον Αμερικανό Πρόεδρο είναι εβδομαδιαίες, τουλάχιστον μία φορά ή δύο φορές την εβδομάδα, για να τον κρατάει ενήμερο και φυσικά για τις ΗΠΑ να μην αισθάνονται ότι γίνεται ένα μέτωπο εναντίον τους. Το άλλο στοιχείο, όπως είπατε, είναι η συμπροεδρία αυτής της συνόδου από τον Εμμανουέλ Μακρόν αλλά και τον κύριο Στάρμερ, οι οποίοι μαζί δουλεύουν για να μπορέσουν να κάνουν πιο συγκεκριμένο και πιο λεπτομερές το περίφημο γαλλο-βρετανικό σχέδιο, το οποίο θα εφαρμοστεί σε περίπτωση κατάπαυσης πυρός, η οποία όμως θα είναι διαρκής και, όπως επιθυμεί και ο Γάλλος Πρόεδρος αλλά και τα υπόλοιπες 30 χώρες, να είναι διαρκής ειρήνευση για να μπορέσει να τεθεί σε εφαρμογή. Υπάρχει στο το γαλλοβρετανικό σχέδιο, θέλει ουσιαστικά να δημιουργήσει ένα τέτοιο πλαίσιο αποτροπής από οποιαδήποτε νέα εισβολή ή επίθεση ρωσικών στρατευμάτων στην Ουκρανία στο μέλλον. Εφόσον φυσικά υπάρχει ειρήνευση, το υπογράμμισε χθες στη συνέντευξη τύπου ο Γάλλος Πρόεδρος μαζί με τον Βολοντιμίρ Ζελένσκι. Το θέμα είναι ότι αυτά τα αποσπάσματα, τα θεωρητικά αποσπάσματα που θέλουν να φέρουν στο ουκρανικό έδαφος, σίγουρα δεν θα είναι στο μέτωπο, σίγουρα δεν θα είναι εκείνα που θα σταθεροποιήσουν την ειρήνευση στην χώρα, αλλά θα είναι σαν αποτροπή και κυρίως με μορφή εκπαίδευσης, με μορφή εξοπλιστικών προγραμμάτων, τεχνογνωσίας, για να μπορέσουν σαν παρουσία να εγγυηθούν την ασφάλεια της Ουκρανίας. Όμως, αν η Ουκρανία επιθυμεί και ανόκρανους ή κάποιον άλλον θεσμό για να προστατεύσει τα σύνορά της απέναντι στη Ρωσία, τότε είναι δική της απόφαση, είπε ο Γάλλος Πρόεδρος σε συνέντευξή του στον Βολοντιμίρ Ζελένσκι, να αποφασίσει μέσα σε ποιο πλαίσιο θέλει νέα δύναμη στα σύνορα, στο μέτωπο. Το άλλο φυσικά σχέδιο είναι για να προστατεύσουν και τις παιδικές εγκαταστάσεις ενέργειας που έχει η Ουκρανία, και αυτές είναι ένα ζήτημα φυσικά μέσα σε ένα πλαίσιο μεγάλης αβεβαιότητας από την πλευρά των ΗΠΑ.
Σε Θωμαίδα Παπαϊάννου, σε ευχαριστούμε πολύ για την αναλυτική ενημέρωση, και εμείς βεβαίως να υπενθυμίσουμε ότι κατά την έναρξη των εργασιών της Συνόδου, ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντώνιο Κώστα, δήλωσε ότι είναι απαραίτητη η διατήρηση των κυρώσεων που έχει επιβάλει η Δύση στη Ρωσία. Να μείνουμε στο εκτός συνόρων, καθώς παγκόσμιες αντιδράσεις και πτώση στα διεθνή χρηματιστήρια προκάλεσε η απόφαση του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να κλιμακώσει τον εμπορικό πόλεμο, επιβάλλοντας δασμούς 25% στις εισαγωγές αυτοκινήτων στις ΗΠΑ. Πάμε στην αίθουσα σύνταξης και θα συναντήσουμε την Έλενα Λεβίζου, η οποία παρακολουθεί τα διεθνή μέσα ενημέρωση και τα ξένα πρακτορία και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Συνεχίζει τον εμπορικό πόλεμο Ντόναλντ Τραμπ, Έλενα.
Το συνεχίζει και τον κλιμακώνει, όπως βλέπουμε, Γρηγόρη, καθώς, όπως είπες, ανακοίνωσε δασμούς 25% από τις 3 Απριλίου στα αυτοκίνητα που εισάγονται στις ΗΠΑ. Επί της ουσίας είπε ότι όποια αυτοκίνητα δεν κατασκευάζονται στις ΗΠΑ, σε αυτά θα επιβληθεί δασμός 25%. Οι χώρες που επηρεάζονται περισσότερο είναι το Μεξικό, η Νότια Κορέα, η Ιαπωνία, ο Καναδάς, αλλά και η Γερμανία. Στόχος του Αμερικανού Προέδρου, όπως έχει πει πολλές φορές, είναι να αυξηθούν τα έσοδα των ΗΠΑ, και ουσιαστικά αυτό έχει αντίκτυπο θετικό στους Αμερικανούς πολίτες, με τους ειδικούς πάντως να επισημαίνουν ότι δεν θα επωφεληθούν από αυτές τις κινήσεις οι Αμερικανοί οι καταναλωτές. Πάντως ήταν, όπως είπες, και σφοδρές οι αντιδράσεις και από τον Καναδά. Ο Πρωθυπουργός Μαρκ Κάρνι είπε ότι πρόκειται για μία καταμέτωπον επίθεση, και ο Καναδάς θα απαντήσει σε αυτό. Από την Ευρωπαϊκή Ένωση η δήλωση της Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν ήταν ότι οι δασμοί είναι φόροι που είναι κακοί για τις επιχειρήσεις και χειρότεροι για τους καταναλωτές, και ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θέλει διαπραγματεύσεις, αλλά θα προστατεύσει την παραγωγή της. Πιο έντονες οι αντιδράσεις από Νότια Κορέα και Ιαπωνία. Εκεί ο Πρωθυπουργός της χώρας της Ιαπωνίας είπε ότι πρόκειται για μια απογοητευτική απόφαση και ότι όλες οι επιλογές είναι στο τραπέζι για την Ιαπωνία, φαίνοντας ανοιχτό βεβαίως το ενδεχόμενο να επιβάλλει και η Ιαπωνία ανάλογους δασμούς. Και επίσης κάλεσε τις ΗΠΑ να εξαιρέσουν την Ιαπωνία από αυτούς τους δασμούς. Το μόνο παράθυρο που άφησε ανοιχτό ο Ντόναλντ Τραμπ μέχρι στιγμής είναι για την Κίνα, που είπε ότι θα μπορούσαν να μειωθούν αυτοί οι δασμοί για την Κίνα αν υπάρξει κάποια συμφωνία για το TikTok. Λίγες ώρες μετά από την ανακοίνωση του Ντόναλντ Τραμπ, της δηλώσης του Ντόναλντ Τραμπ, υπήρξε και μία ανάρτησή του στο διαδίκτυο, ένα post στο οποίο ανέφερε ότι αν η Ευρωπαϊκή Ένωση και ο Καναδάς συνεργαστούν για να χτυπήσουν τις ΗΠΑ οικονομικά, τότε θα επιβληθούν δασμοί μεγαλύτεροι από ό,τι έχει φανταστεί κανείς. Αυτές οι κινήσεις και οι αποφάσεις του Αμερικανού Προέδρου είχαν αντίκτυπο βεβαίως στις διεθνείς χρηματαγορές, αρχικά στα χρηματιστήρια της Ασίας, με τις αυτοκινητοβιομηχανίες καταγράφουν πτώση, σοβαρή πτώση, αλλά και στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Στο άνοιγμά τους υπήρξε πτώση σχεδόν 2%, που είναι το χαμηλότερο εδώ και 2 εβδομάδες.
Και αυτό γιατί οι επενδυτές, Ελένα, προειδοποιούν ότι οι δασμοί αυτοί των ΗΠΑ στα εισαγόμενα αυτοκίνητα σηματοδοτούν ουσιαστικά ένα πλήγμα σε αυτό που αποκαλούμε παγκόσμιο εμπόριο. Σε ευχαριστούμε πολύ για την αναλυτική ενημέρωση. Λίγο αργότερα θα δούμε και άλλες σημαντικές ειδήσεις από το εξωτερικό δελτίο. Στα δικά μας τώρα, κυρίες και κύριοι, όπου κυριαρχεί στην επικαιρότητα η αύξηση του κατώτατου μισθού, η οποία συμπαρασύρει προς τα πάνω 19 επιδόματα, αλλά και τον εισαγωγικό μισθό στο δημόσιο. Ένα πολύ μεγάλο θέμα, το λέγαμε και χθες. Είχαμε χθες το απόγευμα τις συνεδρίες του Υπουργικού Συμβουλίου. Συνολικά επηρεάζονται οι αποδοχές 1,6 εκατομμυρίων πολιτών. Να θυμηθούμε πώς ανακοίνωσε την αύξηση ο Πρωθυπουργός στη συνεδρία χθες του Υπουργικού Συμβουλίου.
Θα σηματοδοτήσει για ακόμα μια φορά την πρόθεση της κυβέρνησης να επιστρέψει σταδιακά στην κοινωνία ένα μερίδιο της συλλογικής μας ανάπτυξης. Η βασική αμοιβή, θέλω να θυμίσω, την βρήκαμε στα 650 ευρώ το 2019, είναι σήμερα στα 830 ευρώ και από 1η Απριλίου θα πάει στα 880 ευρώ.
Νωρίτερα τώρα έγινε στο Υπουργείο Εργασίας η αναλυτική παρουσίαση με όλες τις αλλαγές στα επιδόματα και στις τριετίες. Όπως ανέφερε η αρμόδια Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμίως, σε μηνιαία βάση οι εργαζόμενοι θα λάβουν σε ετήσια βάση καθαρά από 473 έως και 606 ευρώ.
Από αυτή την πρωτοβουλία για την αύξηση του κατώτατου μισθού και του ημερομισθίου ωφελούνται κατά προσέγγιση πάνω από 1,6 εκατομμύρια πολίτες. Ωφελούνται άμεσα πάνω από 1,6 εκατομμύρια πολίτες και έμεσα ακόμη περισσότεροι. Και εξηγούμε. Περισσότεροι από 575.000 είναι οι μισθωτοί στον ιδιωτικό τομέα που αμείβονται με κατώτατο μισθό. Ωφελούνται όλοι οι δημόσιοι υπάλληλοι της χώρας. Όλοι θα δούνε αύξηση στον μισθό τους. Ωφελούνται όσοι λαμβάνουν επιδόματα και παροχές που υπολογίζονται με βάση τον κατώτατο μισθό. Και αναφέρομαι στο επίδομα μητρότητας, στο επίδομα γάμου, επίδομα γονικής αδείας, επίδομα ανεργίας. Όλα αυτά τα επιδόματα είναι συνυφασμένα με τον κατώτατο μισθό.
Αυτά λοιπόν και από την κυρία Κεραμέως. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή την αρμόδια συντακτριά μας Δήμητρα Αρκιαζή, η οποία παρακολούθησε την παρουσίαση και θα μας μεταφέρει τα σημαντικότερα σημεία. Ακούσαμε, Δήμητρα, την κυρία Κεραμέως να λέει ότι οι ωφελούμενοι από την αύξηση του κατώτατου μισθού είναι πάνω από 1,6 εκατομμύρια εργαζόμενοι. Αλλά δεν είμαι μόνο σε αυτά. Αναφέρθηκε και στις πολιτικές που ακολουθεί το Υπουργείο Εργασίας στους 7 άξονες, όπως είπε, για την τόνωση της απασχόλησης.
Σωστά, Γρηγόρη. Το σημαντικότερο, όπως είπε η κυρία Κεραμέως, είναι η στήριξη μεν των εργαζομένων με την αύξηση του κατώτατου μισθού που συμπαρασύρει και το μέσο μισθό, αλλά θα πρέπει να, και οι επιχειρήσεις να στηριχθούν και να επιβιώσουν για να μπορούν να έχουν και εργαζόμενους. Γι' αυτό και η κυβέρνηση έχει προχωρήσει και στην μείωση των ασφαλιστικών εισφορών τα τελευταία 4 χρόνια και θα έχουμε και άλλη μείωση μέχρι το τέλος του 2027, κοντά στις 6 ποσοστιαίες μονάδες, προκειμένου να υπάρξει ελάφρυνση και για τις επιχειρήσεις. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε η κυρία Κεραμέως στα καθαρά χρήματα τα οποία θα μπαίνουν στην τσέπη των εργαζόμενων. Έτσι λοιπόν, τα 880 ευρώ μεταφράζονται για έναν εργαζόμενο χωρίς παιδιά στα 742 ευρώ καθαρά, ενώ όσοι εργαζόμενοι έχουν ένα παιδί θα λαμβάνουν 752 καθαρά, μιλάμε πάντα από 718 που είναι σήμερα. Έχουμε και σημαντική αύξηση, καθώς συμπαρασύρονται και οι τριετίες. Έτσι, ένας μισθωτός με μία τριετία θα δει το μισθό του να αυξάνεται από τα 913 στα 968 ευρώ, με καθαρό κέρδος τα 37 ευρώ. Επίσης, συμπαρασύρονται και 19 επιδόματα, Γρηγόρη, ανάμεσά τους, να θυμίσουμε πως είναι το επίδομα ανεργίας, στα 540 ευρώ, 509 που είναι σήμερα, το μηνιαίο επίδομα μισθωτών, 540 ευρώ, επίδομα μητρότητας, γονικής άδειας και μια σειρά από επιδόματα εργασίας, όπως είναι της αποζημίωσης των μαθητών στις επαγγελματικές σχολές, εργασιακή εμπειρία, τα προγράμματα εργασιακής εμπειρίας, τα κοινοφελή προγράμματα και τα εποχικά επιδόματα που λαμβάνουν οικοδόμοι, θέατρα, τουρισμός, δασεργάτες και άλλοι.
Δήμητρα Κυριαζή, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για την αναλυτική ενημέρωση. Ακούσαμε λοιπόν τι είπε νωρίτερα στο Υπουργείο η Νίκη Κεραμέως κατά την αναλυτική παρουσίαση, συνέντευξη τύπου. Να ακούσουμε τι είπε για το θέμα και ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας, ο κ. Πιερακάκης.
Χτίζουμε μια υγιή οικονομία η οποία επενδύει στο σύνολο των εργαζομένων της, η οποία επενδύει στο σύνολο του ανθρώπινου δυναμικού της χώρας.
Ο Υφυπουργός Εργασίας Κώστας Καραγκούνης, μιλώντας πριν από λίγο στο πρώτο πρόγραμμα, ρωτήθηκε από το Θάνο Σκεφάκα εάν είναι αρκετά τα χρήματα αυτά για να ζήσει κάποιος. Να ακούσουμε πώς απάντησε στην κριτική της αντιπολίτευσης.
Ναι, Εντάξει, εγώ δεν μπήκα στη λογική. Θα μπορούσα να κάνουμε συζήτηση. Του λένε τα στοιχεία της Εργάνης, πόσο έχουν αυξηθεί οι μισθοί. Δεν ξέρουμε, προφανώς, όταν μιλάμε για ένα μισθό και εξειδικεύεται σε ένα μισθό σε ένα νοικοκυριό, προφανώς δεν φτάνει. Και αυτό που έχουμε να κάνουμε είναι να δώσουμε ακόμα περισσότερα.
Ναι.
Έτσι, γιατί το θέμα είναι και πόσο αντέχει η αγορά. Και όλα αυτά έρχονται μέσα από μια συζήτηση με τους κοινωνικούς εταίρους. Γι' αυτό και εμείς μειώνουμε το κόστος των επιχειρήσεων για να μπορούν να δώσουν χρήματα. Και ξέρω ότι υπάρχει πολλοί κόσμος που μας ακούει που πράγματι είναι με ένα μισθό. Ή υπάρχουν άλλοι που είναι και με δύο, ή και άλλοι, ξέρω εγώ, εξαρτάται πώς είναι το νοικοκυριό του καθενός. Αλλά σε γενικές γραμμές, αυτό το οποίο μπορούμε να κρατήσουμε, γιατί δεν έχει και νόημα να κάνουμε αυτή τη συζήτηση, μπορώ να σας έλεγα ότι πριν από λίγα χρόνια είχαμε 650 ευρώ. Mm-hmm. Και είχαμε και φορολόγηση απίστευτη, αδιανόητη φορολόγηση.
Η ίδια ερώτηση έγινε και στον εκπρόσωπο τύπου του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, τον Όμηρο Τσάπαλο, ο οποίος μίλησε και αυτό στο σταθμό μας και ρωτήθηκε από τη Μαρία Γεωργίου και τον Βασίλη Αδαμόπουλο για την κριτική της αντιπολίτευσης και των συνδικάτων που κάνουν λόγο για πενιχρή αύξηση, ψίχουλα και αύξηση κοροϊδία.
Από το 19 μέχρι και το 25, με αυτή την αύξηση που ανακοινώσαμε, ο κατώτατος μισθός έχει αυξηθεί 35,4%. Ο ΔΕ μέσος μισθός από το 19 μέχρι και το 24, βάσει των στοιχείων της Εργάνη, έχει αυξηθεί κατά 28,3%. Ο ΔΕ πληθωρισμός, με βάση το δίκτυο τιμών καταναλωτή της Ελστάτ, έχει αυξηθεί το ίδιο χρονικό διάστημα 18%. Θέτω όμως εγώ πρώτος το ερώτημα, λύνεται το πρόβλημα? Η απάντηση είναι ότι δεν λύνεται το πρόβλημα της ακρίβειας σε καμία περίπτωση. Όμως αυτές οι αυξήσεις που έχουν δοθεί είναι, θεωρώ, ένα ισχυρό αντίδοτο προκειμένου ο πολίτης να αντιμετωπίζει όσο γίνεται πιο ισχυρό τρόπο, πιο αποτελεσματικό τρόπο, αυτά τα μεγάλα πληθωριστικά κύματα που έχουμε βιώσει όλοι τα τελευταία χρόνια.
Γνωρίζει.
Άρα το επιχείρημα ότι ο πληθωρισμός είναι μεγαλύτερος mm-hmm. από τις αυξήσεις που δώσαμε δεν ισχύει. Καταρρύπτεται με βάση τα στοιχεία.
Στη συνέχεια, ο κ. Τσάπαλος ρωτήθηκε για το αν και πότε θα έχουμε νεότερα αναφορικά με το ζήτημα της αναμόρφωσης των κλιμακίων στις φορολογικές κλίμακες.
Εν ώψη της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, η οποία θυμίζουν το Σεπτέμβριο, επεξεργαζόμαστε σενάρια προκειμένου να ενισχυθεί κυρίως η μεσαία τάξη αλλά και τα χαμηλότερα οικονομικά στρώματα από εφοροελαφρύνσεις, από ένα πακέτο ενίσχυσης του εισοδήματος και μείωσης περαιτέρω των φόρων. Μέσα στα σενάρια που επεξεργαζόμαστε είναι και το σενάριο αναμόρφωσης των κλιμάκων άμεσης φορολόγησης, που προφανώς θα επιτρέψουν να μένουν παραπάνω χρήματα στη τσέπη των μισθωτών, των συνταξιούχων και όχι μόνο, είτε μέσω της παρακράτησης που γίνεται στο μισθό τους κάθε τέλος του μήνα,
μάλιστα.
είτε στο τέλος της χρονιάς όταν κάνουν τη φορολογική τους δήλωση.
Ωστόσο, τα συνδικάτα δεν δείχνουν να πείθονται. Κατηγορηματικός ήταν ο Βασίλης Σταμούλης, τέλεχος του ΠΑΜΕ και πρόεδρος της Ομοσπονδίας Εργαζομένων στη Βιομηχανία Γάλακτος Τροφίμων Ποτών, ο οποίος μίλησε νωρίτερα στο σταθμό μας και στο Θάνος Κεφάκα.
Αυτό αποτελεί μια πρόκληση για τους εργαζομένους. Μιλάμε για το μισθό των εργαζομένων και όχι για κάποιο χαρτζιλίκι. Το μισθό αυτών που παράγουν όλο τον πλούτο και δεν μπορούν να ζήσουν γιατί τελειώνει στα μέσα του μήνα. Η όποια αύξηση. Για αυτή η πολύ μικρή αύξηση των κατώτατων μισθών έχει ήδη εξανεμιστεί προπολού. Τα στοιχεία που δείχνει η κυβέρνηση και η προπαγάνδα, η κοροϊδία απέναντι στους εργαζόμενους, αυτή η πρόκληση δεν μπορεί να μείνει αναπάντητη. Γιατί και αυτή η όποια μικρή αύξηση αφορά μόνο όσους αμείβονται με τον κατώτατο μισθό, δεν αφορά ένα σημαντικό ζήτημα τις τριετίες και τη μη αναγνώρισή τους, γιατί παραμένουν παγωμένες στο διάστημα 12-24, λέμε εμείς ότι το δίκιο μας θα κριθεί στον δρόμο του αγώνα.
Να πάμε στα της πολιτικής ατζέντας, κύριε Συγκύη, τώρα, καθώς σε όλα τα θέματα της επικαιρότητας αναφέρθηκε νωρίτερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κατά την καθιερωμένη ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, από την αύξηση του κατώτατου μισθού μέχρι την εξέλιξη με τη Σεύρον αλλά και τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και το Ουκρανικό, όπου ρωτήθηκε αν η Ελλάδα συζητάει το ενδεχόμενο να στείλει στρατεύματα στην περιοχή. Πάμε στον πολιτικό μας συντάκτη Άγη Βαγιάννο, ο οποίος παρακολούθησε την ενημέρωση και θα μας πει περισσότερα. Ρωτήθηκε βεβαίως Άγη και για την προανακριτική και τον κύριο Τριαντόπουλο. Ο κύριος Μαρινάκης.
Ακριβώς. Να ξεκινήσουμε λοιπόν με αυτό το θέμα. Ο κύριος Μαρινάκης αναφέρει στην υπόθεση Τριαντόπουλου για το υπόμνημα και την υποβολή υπομνήματος στην Προεδρική Επιτροπή για τα Τέμπη και τόνισε πως όσο και αν προσπαθεί η αντιπολίτευση να κάνει το μαύρο άσπρο, αυτό που προτείνει ο κύριος Τριαντόπουλος δεν έχει προηγούμενο. Αυτό που προτείνει είναι να έχει από πριν τη χειρότερη δυνατή θέση που θα μπορούσε να έχει όταν τελειώσει η προανακριτική και η αντιπολίτευση παραπλανά την κοινή γνώμη. Με κινήσεις του κ. Τριαντόπουλου, είπε ο κ. Μαρινάκης, θα αντιστραφεί αυτό το κλίμα που είναι αποτέλεσμα παραπλάνησης της κοινής γνώμης. Ανέφερε δε πως ο πρώην Υπουργός δείχνει ότι δεν φοβάται τη δικαιοσύνη, από την άλλη η αντιπολίτευση πολίτες πρέπει να βρει πρόγραμμα και να κάνει προτάσεις αντί να κάνει τον εισαγγελέα. Πρόσθεσε δε πως όσο και αν ενοχλεί θα το πάρει κάποια στιγμή απόφαση η αντιπολίτευση, η δικαιοσύνη θα κρίνει τη σοβαρή πτυχή της υπόθεσης και είναι δικαίωμα του να καταθέσει είτε αυτοπροσώπως είτε δια υπομνήματος. Ο κ. Μαρινάκης ερωτήθηκε και για τη χθεσινή εκδήλωση της Κυβωτού Εθνικής Μνήμης από το Μνημείο για τους Πεσόντες των Εθνικών Αγώνων, αποκαλυπτήρια που έγιναν στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, αλλά δεν έδωσε το παρόν ο Πρωθυπουργός. Υπάρχουν δύο αφηγήματα, είπε, τα οποία επανέρχονται αναλόγως στην περίσταση από συγκεκριμένα μέσα για να πλήξουν την κυβέρνηση. Το ένα με την ενδοτικότητα και το άλλο με τα ισοκομματικά ζητήματα. Σήμερα, είπε ο κ. Μαρινάκης, δεν μπορούσαν λόγω εξελίξεων να βγουν για την ενδοτικότητα, άρα έκαναν στην άκρη αυτό το αφήγημα και έβγαιναν μπροστά για τα ισοκομματικά. Όλα αυτά είναι τεχνητά. Η πολιτική είναι πολιτικές και όχι μικροπολιτική. Εμείς ασχολούμαστε με την πολιτική. Δεν έχει βάση η αιτία ότι δεν πήρε χθες ο κ. Μητσοτάκης. Μάλιστα, η παρουσία βουλευτών στην εκδήλωση τη κυβέρνηση Μητσοτάκη θα ήταν και ο Πρωθυπουργός εκεί, αν δεν είχε συνάντηση στο Μέγαρο Μαξίμου. Δεν υπάρχει δράκος στο παραμύθι, κατέληξε για το συγκεκριμένο θέμα. Ως προς τα στρατεύματα στην Ουκρανία, ο κ. Μαρινάκης διέσχισε ουσιαστικά πως η ελληνική κυβέρνηση έχει θέσει όρους προκειμένου να αποστείλει στρατεύματα στην Ουκρανία. Η ενημέρωση, είπε, που έχω είναι ότι δεν υπάρχουν σκέψεις για την αποστολή στρατευμάτων στην Ουκρανία. Αυτά ως απάντηση, σύμφωνα με το δημοσίευμα της εφημερίδας Καθημερινή, ότι ο κ. Μητσοτάκης έθεσε στους εταίρους μας όρους για τη συμμετοχή της Ελλάδας σε κάποια διεθνή δύναμη και μετά από την υπογραφή συμφωνίας κατάβασης του Κυπρίου στην Ουκρανία. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αναφέρθηκε και στην παρουσία του Πρωθυπουργού στο Παρίσι, λέγοντας πως η Ελλάδα είναι παρούσα στις εξελίξεις τόσο στην Ανατολική Μεσόγειο όσο και συνολικά στην Ευρώπη και αποδεικνύει με τη σταθερή εξωτερική πολιτική πως αποτελεί παράγοντα σταθερότητας και ασφάλειας στην ευρύτερη περιοχή και ισχυροποιείται καθημερινά με πράξεις και όχι με λόγια. Ενώ αναφέρθηκε και στο ζήτημα που έχει προκύψει με τους χριστιανούς στην περιοχή και τη συμμετοχή στο επόμενο διάστημα στο Ισραήλ του Πρωθυπουργού, λέγοντας πως είναι σε εξέλιξη προσλητικών στην περιοχή, τους χριστιανούς στη Συρία. Και αυτό γίνεται στην συνεργασία του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων αλλά και του Υπουργείου Εξωτερικών. Είναι μια διαδικασία η οποία εκκρεμεί για το επόμενο διάστημα.
Εξάλλου, ακούσαμε και νωρίτερα από το Παρίσι, μας έλεγε η Γεωργία Σκιτζή, ότι ο Πρωθυπουργός ξεκινά από τη Γαλλική Πρωτεύουσα ένα κύκλο διεθνών επαφών. Άγιε εν μέσω έντονων γεωπολιτικών εξελίξεων που ζούμε το τελευταίο διάστημα.
Ακριβώς. Πέρα από το Παρίσι και τη συνάντηση θα έχει και ξανά αύριο στην τετραμερή συνάντηση κορυφής Ελλάδας, Γαλλίας, Κύπρου και Λιβάνου. Ο Πρωθυπουργός θα μεταβεί την Κυριακή στο Ισραήλ, όπου θα έχει συναντήσει με τον πρόεδρο της χώρας αλλά και τον Πρωθυπουργό. Στο τραπέζι θα βρεθούν οι έρευνες υδρογαλανθράκων αλλά και γενικά η στρατηγική συμμαχία των δύο χωρών απέναντι στην επιχείρηση της Τουρκίας να αυξήσει τη διείσδυσή της στις ΗΠΑ. Σύμφωνα με πληροφορίες, συζητείται να υπάρξει και νέα έξοδος των ερευνητικών πλοίων στη θαλάσσια περιοχή της Κάσου για το καλώδιο Ελλάδας, Κύπρου και Ισραήλ, ακόμα και μέσα στον Απρίλιο, ενώ στην ατζέντα της συνάντησης στην Ιερουσαλήμ θα είναι και ενεργειακή σκακέρα μετά και την αναφορά του δεύτερου αμερικανικού κολοσσού της Σεβρόν, ο οποίος εκδήλωσε ενδιαφέρον για έρευνες δοτίου της Κρήτης και για ένα ακόμα οικόπεδο.
Άγιε Βαγιάννου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και βέβαια αύριο είναι η μεγάλη μέρα. Έτσι, έχουμε την προανακριτική για τον κύριο Τριαντόπουλο. Να δούμε πώς θα ανέβουν οι τόνοι της πολιτικής αντιπαράθεσης. Ευχαριστούμε τον Άγιε Βαγιάννου, τον πολιτικό μας συντάκτη. Με υπόμνημα λοιπόν, όπως αναμενόταν, θα καταθέσει την Παρασκευή ο Χρήστος Τριαντόπουλος στην προανακριτική Επιτροπή της Βουλής. Εάν αυτή η συνεδρίαση ολοκληρωθεί ομαλά, τότε η Επιτροπή θα πρέπει να αποφασίσει τα επόμενα βήματά της. Ο Υφυπουργός Δικαιοσύνης Γιάννης Μπούγας, μιλώντας στο πρώτο πρόγραμμα, ρωτήθηκε το πρωί από τη Μαρία Γεωργίου και τον Βασίλη Αδαμόπουλο για το επιχείρημα της αντιπολίτευσης ότι δεν μπορεί να επιλέγει δικαστή ο κ. Στρατόπουλος. Για να ακούσουμε τι απάντησε.
Δεν δικάζεται ο κ. Στρατόπουλος από την Ειδική Κοινοβουλευτική Επιτροπή.
Ποιος θα τον ανακρίνει, να το πούμε έτσι.
Ποιος θα τον ανακρίνει. Ναι. Μια συλλογή στοιχείων. Ούτε ανάκριση κάνει. Την ανάκριση κάνει το Δικαστικό Συμβούλιο. Εφόσον λοιπόν αυτά τα στοιχεία έχουν συλλεγεί και θεωρήθηκαν επαρκή από τον εισαγγελέα εφετών, κατά μείζωνα λόγο οφείλει να τα θεωρήσει επαρκή για το πολιτικό πρόσωπο και η Ειδική Κοινοβουλευτική Επιτροπή. Και έρχεται εδώ ο κ. Στρατόπουλος και λέει ότι εγώ θέλω να προχωρήσει η διαδικασία, δεν θέλω να μπω στη διαδικασία έχοντας ένα όμως συμφέρον να αποδείξω ότι τα στοιχεία αυτά δεν είναι αρκετά και να πάω μετά να ζητήσω από την Βουλή να μην ασκήσει ποινική δίωξη σε βάρος μου. Άρα, σε εισαγωγικά, παρετείται αυτού του δικαιώματος και η υπόθεση, εφόσον πάει στο Δικαστικό Συμβούλιο, θα γίνει η κύρια ανάκριση από δικαστές ανώτατους, από αραιοπαγήτες και από μέλη του Συμβουλίου της Επικρατείας.
Αυτά λοιπόν και από τον κύριο Μπούγα. Πάμε τώρα στη Βουλή και στον Αντρέα Μαραθιά, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Ακούσαμε λοιπόν και τον Υφυπουργό Δικαιοσύνης Αντρέα. Εσάβρο είναι τα σπουδαία για την προανακριτική για τον κύριο Τριαντόπουλο.
Πραγματικά έτσι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Τελικά, δια υπομνήματος θα καταθέσει ο πρώην υφυπουργός, τον πρωθυπουργό Χρήστος Τριαντόπουλος, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες που έχουμε από το περιβάλλον του, διαψεύδοντας έτσι τις αρχικές πληροφορίες που υπήρχαν και έφεραν τον πρώην υφυπουργό, τον πρωθυπουργό, να καταθέτει διαζώσεις. Μάλιστα, το γεγονός αυτό έχει ήδη προκαλεί διαδιευράσεις εδώ μεταξύ των κομμάτων της αντιπολίτευσης και σύμφωνα με πληροφορίες στη σημερινή διάσκεψη των Προέδρων, ο κύριος Κακλαμάνης ενημέρωσε τα κόμματα ότι υπάρχει μια επιστολή του Κυριάκου Βελόπουλου προς τη διάσκεψη του Προέδρου της Ελληνικής Δύσης, Κυριάκου Βελόπουλου, προς τη διάσκεψη των Προέδρων, με την οποία ζητά να παρέμβει ο Πρόεδρος της Βουλής, ο ίδιος ο κύριος Κακλαμάνης δηλαδή, προκειμένου η Προαναγκριτική Επιτροπή να συνεχίσει το έργο της και να μην διακοπεί με αυτόν τον τρόπο, καθώς αύριο, όπως αναμένουμε όλοι, θα είναι η τελευταία συνεδρίαση με την κατάθεση διαπομνήματος του κυρίου Τριαντόπουλου. Στο αίτημα του κυριάκου Βελόπουλου συμφώνησαν και άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης, όπως ο ΣΥΡΙΖΑ, το ΠΑΣΟΚ, η Πλεύση Ελευθερίας και το ΚΚΕ και τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης. Ωστόσο, ο πρόεδρος της Βουλής, απευθυνόμενος προς τα κόμματα αυτά, προς όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης, τόνισε ότι σε κανένα άρθρο του κανονισμού της Βουλής δεν υπάρχει η δυνατότητα και δεν προβλέπεται στον πρόεδρο της Βουλής να παρέμβει στο έργο μιας προανακριτικής επιτροπής. Μάλιστα, σημείωσε χαρακτηριστικά ότι μόνο στα δύο άρθρα που υπάρχουν τα σχετικά, το 11 και το 156, ο πρόεδρος της Βουλής προεδρεύει μόνο στην περίπτωση της Ολομέλειας όταν συστήνεται η προανακριτική επιτροπή και στην πρώτη συνεδρία της προανακριτικής επιτροπής προεδρεύει προκειμένου μέχρι να εκλεγεί το Προεδρείο της και εκεί τελειώνει το έργο του Προέδρου της Βουλής. Σημείωσε μάλιστα ότι κάτι τέτοιο, αν συνέβαινε, δηλαδή αν παρενέβαινε στο έργο της Προαναγκριτικής Επιτροπής, αυτό μπορεί να αποτελούσε λόγο ακύρωσης των εργασιών της. Να σημειωθεί ότι σύμφωνα με πληροφορίες στην αυριανή συνεδρίαση της Προαναγκριτικής αναμένεται τα κόμματα να αντιδράσουν έντονα σε αυτή την επιλογή του κυρίου Τριαντόπουλου, ή τα μέλη που προέρχονται από τα κόμματα της αντιπολίτευσης να αντιδράσουν έντονα και δεν αποκλείεται να έχουμε αποχωρήσεις κομμάτων, μελών από αυτά τα κόμματα της αντιπολίτευσης, ενώ επίσης σύμφωνα με πληροφορίες τα περισσότερα κόμματα της αντιπολίτευσης, επειδή δεν σκοπεύουν, όπως λένε, να νομιμοποιήσουν τις εργασίες αυτές έτσι όπως εξελίχθηκαν στην Προαναγκριτική Επιτροπή, δεν πρόκειται να καταθέσουν και να διαμορφώσουν πόρισμα για τις εργασίες της. Οπότε θα υπάρχει μόνο το πόρισμα της πλειοψηφίας της Νέας Δημοκρατίας, όπως συμβαίνει συνήθως άλλωστε σε αυτού του είδους τις επιτροπές, το οποίο μετά από 10-15 μέρες το πολύ, θα τεθεί υπόψη τη Ολομέλεια προκειμένου με μυστική ψηφοφορία να αποφασίσει την άσκηση δίωξης για τον Κυριάκο, για τον Χρήστο Τριαντόπουλο και στην πορεία φυσικά να έχουμε και την εκλογή των μελών του Δικαστικού Συμβουλίου που θα προχωρήσουν την έρευνα σε σχέση με το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος για τον κύριο Τριαντόπουλο για το λεγόμενο μπάζωμα στον τόπο του τραγικού δυστυχήματος στα Τέμπη.
Αντρέα Μαραθιά, σε ευχαριστούμε πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Υπάρχουν αντιδράσεις, όλοι το καταλαβαίνουμε αυτό. Τώρα, ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Πέτρος Παπάς, μιλώντας στο πρώτο πρόγραμμα, ρωτήθηκε νωρίτερα από τον Θάνο Σκεφάκα εάν και κατά πόσο είναι θεσμικό αυτό που είπε ο κύριος Ανδρουλάκης πρόσφατα ότι δεν εμπιστεύεται δικαιοσύνη με αφορμή την υπόθεση των Τεμπών.
Ουδέποτε, είπε ο αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης, ότι δεν εμπιστεύεται τη δικαιοσύνη. Είπε αυτό και εξέφρασε
νομίζω, για το θέμα των Τεμπών.
Εξέφρασε αυτό το οποίο λένε και όλοι οι Έλληνες πολίτες. Εξέφρασε τον κλονισμό του σε σχέση με τη λειτουργία της δικαιοσύνης και όχι προφανώς με τους δικαστές. Η χώρα έχει αλκαλούς και πολλούς και τίμιους δικαστές, αλλά η λειτουργία της δικαιοσύνης, και αυτό δεν είναι κάτι που
εσείς
το λένε μόνο.
Εμείς τη δικαιοσύνη.
Η ώρα είναι 2 και 37 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το πρώτο στα γεγονότα, τη ραδιοφημερίδα του πρώτου προγράμματος ελληνικής ραδιοφωνίας, στους 91,6 και 105,8 στην Αττική και σε πολλές άλλες συνότητες σε όλη τη χώρα. Είναι σε εξέλιξη το κεντρικό ενημερωτικό μαγκαζίνο του σταθμού μας, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Να πάμε στο αστυνομικό δελτίο με μια πραγματικά σοκαριστική είδηση, καθώς τη ζωή του έχασε ένας 57χρονος άστεγος σε εστιατόριο στη συμβολή των οδών Μάρνη και Καποδιστρίου στην Ομόνια, στο κέντρο της Αθήνας. Πάμε στο Ζωή Κακαβά, τον αστυνομικό μας συντάκτη, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Είναι συγκλονιστικό και το βίντεο το οποίο είδαμε νωρίτερα στο Ρετ News Ζωή.
Καλό μεσημέρι και βεβαίως, Γρηγόρη, τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης αλλά και της τοξικολογικής εξετάσης περιμένουν οι αστυνομικοί για να λύσουν το γρίφο του θανάτου του συγκεκριμένου ανθρώπου, 57 χρονών άστεγος. Έγινε το περιστατικό αυτό έξω από εστιατόριο στο κέντρο της Αθήνας. Οι εξετάσεις θα δείξουν αν τυχόν υπάρχουν ενδείξεις πάλης ή τραύματα που δικαιολογούνται μόνο από πτώση. Ο ιδιοκτήτης τώρα κάνει λόγο για ατύχημα, υποστηρίζοντας ότι ο 57χρονος ενώ πήγαινε στην τουαλέτα, λίστρησε από τις σκάλες με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά στο κεφάλι. Σε οπτικό υλικό που είπε νωρίτερα από κάμερα ασφαλείας έχουν καταγραφεί 3 άτομα να τον μεταφέρουν και να τον αφήνουν στο πεζοδρόμιο. Ο ιδιοκτήτης, δείχνοντας το οπτικό υλικό στους αστυνομικούς, φέρεται να είπε, να υποστήριξε πως ενημερώθηκε από τους υπαλλήλους του, έσπευσε στο σημείο και στη συνέχεια μαζί και οι τρεις του μετέφεραν εκτός του καταστήματος για να μην έχουν μπλεξίματα. Χθες, μετά την απολογία τους, όλοι αφέθηκαν ελεύθεροι, χωρίς περιοριστικούς όρους. Τώρα, σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, σήμερα το πρωί και ύστερα από επικοινωνία των αρμόδιων αστυνομικών με τις δικαστικές αρχές, τελικά αποφασίστηκε να επιβληθούν περιοριστικοί όροι.
Ζωή Κακαβά, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Τα ξημερώματα τώρα στη λεωφόρο Ποσειδώνος, 20χρονος οδηγός Γιοταχή, ο οποίος σύμφωνα με πληροφορίες δεν είχε δίπλωμα οδήγησης, έχασε τον έλεγχο του οχήματος και προσέκρουσε σε κολόνα ηλεκτροφωτισμού. Πάμε στον Κώστα Σάμου, το ρεπορτέρ μας, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Κώστα.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Να πούμε λοιπόν ότι Άγιο είχαν τα δύο 20χρονα παιδιά, τα οποία χθες το βράδυ απεγκλωβίστηκαν από ένα Γιοταχή αυτοκίνητο που προσέκρουσε σε κολόνα ηλεκτροφωτισμού στην Παραλιακή, στο ύψος του Παλαιού Φαλήρου και έγινε συντρίμια. Υπάρχουν αυτόπτες μάρτυρες οι οποίοι λένε ότι ήταν τόσο σφοδρή η σύγκρουση, με αποτέλεσμα η μηχανή του αυτοκινήτου να εκτινάχθηκε σε απόσταση 30 μέτρων και να τυλίχθηκε στις φλόγες στην Πρασιά δίπλα από τις γραμμές του τραμ. Ενώ να πούμε ότι 20χρονος συνοδηγός βρέθηκε τραυματισμένη έξω από το όχημα, κάτι που ενδεχομένως δεν ισχύει το σενάριο ότι να μην φορούσε ζώνη και γι' αυτόν τον λόγο να βρέθηκε εκτός του οχήματος. Να θυμίσουμε ότι το ατύχημα συνέβη λίγο μετά τα μεσάνυχτα της Τετάρτης, όταν ο 20χρονος οδηγός του αυτοκινήτου, κινούμενος επί της λεωφόρου Ποσειδώνος, στο ρεύμα προς Γλυφάδα, έχασε για άγνωστο λόγο μέχρι στιγμής τον έλεγχο του οχήματος, με αποτέλεσμα αυτό να εκτραπεί της πορείας του και να καρφωθεί σε μια κολόνα δίπλα από τις γραμμές του τραμ στη συμβολή με την οδό Ίβης Αθανασιάδου. Το μπροστινό μέρος του οχήματος, αν δούμε και τις εικόνες, έχει μετατράπηκε σε μια άμορφη μάζα σιδερικών, ενώ όπως είπαμε, η μηχανή του φέρ βρέθηκε να καίγεται στην Πρασιά 30 μέτρα από το σημείο της πολύ σφοδρής πρόσκρουσης. Να πούμε ότι υπάρχουν και αυτές μάρτυρες που λένε ότι άκουσαν ένα εκοφαντικό θόρυβο. Στο σημείο επιχείρησαν 3 οχήματα της πυροσβεστικής με 11 πυροσβέστες, οι οποίοι επαγγλώβησαν τον 20χρονο οδηγό, ενώ θυμίζουμε ότι η συνομήλικη στην επιβάτητά του βρέθηκε τραυματισμένη εκτός του οχήματος και ότι δεν αποκλείται να εκτινάχθηκε σε περίπτωση που δεν φορούσε ζώνη. Διεκομίστη με ασθενοφόρο το ΕΚΑΠ στο νοσοκομείο ΚΑΤ, όπου νοσηλεύεται με βαριά συντριπτικά κατάγματα, ενώ όπως διαπιστώθηκε από την προανάκριση που διενήργησαν η αστυνομική της τροχέας, ο 20χρονος οδηγός του Γιοταχή αυτοκινήτου δεν είχε δίπλωμα οδήγησης.
Είναι πολλά τα τροχέα του τελευταίου διάστημα. Κώστα Σάμου, σε ευχαριστούμε πολύ. Στο θέμα αυτό αναφέρθηκε και ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοίδης σε τηλεοπτική του συνέντευξη, όπου είπε ότι η αστυνομία πρέπει να δείχνει μηδενική ανοχή στους παραβάτες.
Η αστυνόμευση λοιπόν πρέπει να είναι μηδενικής ανοχής σε κάποια πράγματα. Δηλαδή στο κόκκινο, στη μέθη, στο ζήτημα του κράνους, στο ζήτημα της παραβίασης προτεραιότητας. Εδώ είναι μηδενική ανοχή. Δεν είναι αυτοί οι ηλικιωμένοι αυτοί που έχουν προκαλούν τα μεγάλα ατυχήματα. Δυστυχώς, νέα παιδιά σε πολύ μικρές ηλικίες χάνονται είτε από χρήση μοτοσυκλετών χωρίς κράνος, είτε μέσα από συγκρούσεις λόγω μεγάλης ταχύτητας.
Πάμε σε μια πολύ άσχημη είδηση που μας έρχεται από το εξωτερικό δελτίο, κυρίες και κύριοι, καθώς τουριστικό υποβρύχιο βυθίστηκε στα ανοιχτά της Αιγύπτου. Είναι κοντά μας εδώ ο στούντιο Σπύρος Ερίτης, ο οποίος θα μας δώσει περισσότερες πληροφορίες. Σπύρο, μέχρι στιγμής, από ό,τι γνωρίζουμε, 6 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και αρκετοί άλλοι έχουν τραυματιστεί.
Ακριβώς, Γρηγόρη, καλησπέρα. 6 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους νωρίτερα σήμερα όταν τουριστικό υποβρύχιο βυθίστηκε ανοιχτά της Αιγύπτου, ενώ άλλοι 9 τραυματίστηκαν, 4 εκ των οποίων νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση, σύμφωνα με όσα μεταδίδουν πάντα τοπικά μέσα ενημέρωσης. Το υποβρύχιο εκτελούσε θαλάσσια περιήγηση τουριστών, να πούμε, στην Ερυθρά Θάλασσα και είχε συνολικά 44 επιβάτες. Είχε βγει στα ανοιχτά το υποβρύχιο για να δουν οι τουρίστες τους κοραλιογενείς υφάλους και τα τροπικά ψάρια της Αιγύπτου. Οι υπηρεσίες διάσωσης έχουν καταφέρει μέχρι στιγμής να σώσουν 29 άτομα, ενώ συνολικά 21 ασθενοφόρα έχουν σταλεί στο σημείο του δυστυχήματος και μεταφέρουν τους τραυματίες σε τοπικά νοσοκομεία λόγω της σοβαρότητας της κατάστασής τους, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται πάντα.
Σπύρος, ευχαριστούμε πολύ για την άμεση ενημέρωση. Τώρα, στο ενεργειακό μέτωπο, ο Αμερικανικός κολοσσός Chevron επιβεβαίωσε το ενδιαφέρον του για έρευνες εντοπισμού υδρογοναθράκων σε περιοχές νότια της Κρήτης. Για ψήφο εμπιστοσύνη στην Ελλάδα, έκανε λόγο μιλώντας στο Ερτνιούς ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου.
Είναι μια ψήφος εμπιστοσύνης, θα μπορούσα να πω, στην Ελλάδα, όταν η δεύτερη μεγαλύτερη ιδιωτική παγκόσμια εταιρεία που δραστηριοποιείται στο χώρο των υδρογοναθράκων εκφράζει το γεωλογικό της ενδιαφέρον για την περιοχή, αυτό σημαίνει ότι είναι μια σαφής και αισιόδοξη ένδειξη για τη χώρα μας, για τη δυνατότητα και τη δυναμικότητα που υπάρχει στον υποθαλάσσιο πλούτο μας. Πρέπει να βγουν οι σχετικές υπουργικές αποφάσεις, να προκηρυχθεί ο διαγωνισμός, να δημοσιευτεί στην Ευρωπαϊκή Εφημερίδα, να ανακηρυχθεί ο ανάδοχος και μετά να έρθει αυτό στην Ελληνική Βουλή και να επικυρωθεί. Στόχος της κυβέρνησης και προσωπική μου δέσμευση είναι όλα αυτά να έχουν ολοκληρωθεί μέσα στο 2025.
Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή την Πινελόπη Μητρούλια, την αρμόδια οικονομική μας συντάκτρια, η οποία θα μας πει περισσότερα. Ακούσαμε Πινελόπη τον Υπουργό, τον κύριο Παπασταύρου, να δίνει το χρονοδιάγραμμα και να λέει ότι έχουμε μια σαφή και πολύ συγκεκριμένη ένδειξη και πολύ ενθαρρυντική, όπως είπε χαρακτηριστικά.
Πράγματι, Γρηγόρη, καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Να πούμε ότι ο Υπουργός καταρχήν χαρακτήρισε πολύ σημαντική την εκδήλωση ενδιαφέροντος εκ μέρους της Chevron, καθώς είπε, όπως είπε, μεταξύ άλλων ενισχύει την ΑΟΣ της Ελλάδας. Τη χαρακτήρισε ψήφο εμπιστοσύνης προς την Ελλάδα ως επενδυτικό προορισμό και πρόσθεσε ότι έχει πολυδιάστατο αποτύπωμα οικονομικό, ενεργειακό αλλά και πολιτικό. Το έργο, σύμφωνα με τον κύριο Παπασταύρο, θα καταστήσει τη χώρα ως ενεργειακό κόμβο στην Ανατολική Μεσόγειο, ενώ τόνισε ότι το εθνικό μας συμφέρον οφείλει στην αμερικανική οικονομία. Αναφερόμενο στη Λιβύη, ο κύριος Παπασταύρου σημείωσε ότι η χωροθέτηση που έκανε αποδέχεται τη μέση γραμμή και έμπρακτα αποδέχεται τη θέση του διεθνούς δικαίου, ενισχύοντας έτσι στην πράξη και τα ελληνικά κυριαρχικά δικαιώματα. Τώρα, σε ό,τι αφορά το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των ερευνών από την πλευρά της Chevron, να πούμε ότι η πρώτη κίνηση είναι η έκδοση υπουργικής απόφασης από τον κύριο Παπασταύρου αποδοχής του ενδιαφέροντος της Chevron. Θα ακολουθήσουν υπουργικές αποφάσεις οι οποίες θα προσδιορίζουν τις ακριβείς συντεταγμένες των τεσσάρων περιοχών τις οποίες έχει ζητήσει να ερευνήσει η Chevron. Εν συνεχεία θα προκηρυχθεί διεθνής διαγωνισμός, ο οποίος διαρκεί 90 ημέρες και κάπου στα μέσα του καλοκαιριού αναμένεται να ξεκινήσει διαδικασία για τη διαμόρφωση της τελικής σύμβασης. Στόχος της ελληνικής κυβέρνησης, όπως είπε ο κ. Παπασταύρου, είναι ότι αφού έχει περάσει η τελική σύμβαση και από τη Βουλή, να υπογραφεί και η όλη διαδικασία να έχει ολοκληρωθεί στο τέλος του 2025. Κλείνοντας, Γρηγόρη, να πω ότι ο κ. Παπασταύρου ρωτήθηκε και για το θέμα του ενεργειακού κόστους. Είπε ότι πρόκειται για μια αγωνία για τα νοικοκυριά, αλλά και μια παράμετρο που επηρεάζει την ανταγωνιστικότητα της ελληνικής βιομηχανίας. Το Υπουργείο παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις και αναμένεται να λάβει μέτρα. Γρηγόρη.
Πινελόπη Μητρούλια, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Ο πρώην Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, τώρα Θόδωρος Κυλακάκης, μιλώντας στο σταθμό μας, ρωτήθηκε από τον Θάνο Σκεφάκα τι έχουμε να κερδίσουμε εμείς ως χώρα από την εξέλιξη αυτή.
Δεν θα έλυνε το δημοσιονομικό μας, δεν θα γινόμασταν Σαουδική Αραβία, αλλά ασφαλώς, αν υπήρχαν σημαντικές αποκαλύψεις με αυτά που γνωρίζουμε, θα μπορούσε η χώρα να αποκτήσει αυτάρκεια σε αέριο και ενδεχομένως να γίνει και εξαγωγική. Υπάρχει αυτή η, αυτό θα λέγαμε είναι το μέγιστο. Και βεβαίως θα ήταν και μια καλή ένεση στον προϋπολογισμό στα χρόνια που θα δούλευαν τα σχετικά κοιτάσματα.
Και από τις εξελίξεις με τη Chevron και τα κοιτάσματα πετρελαίου στο Αιγαίο, να πάμε στην Τουρκία, στη γειτονική χώρα, όπου συνεχίζεται εκεί η αναταραχή. Το Δημοτικό Συμβούλιο της Κωνσταντινούπολης εξέλεξε τον αντικαταστάτη του Εκρέμ Ιμάμογλου. Έπειτα από τρεις ψηφοφορίες, κέρδισε με απλή πλειοψηφία ο υποψήφιος του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος, ο Νούρι Ασλάν. Συνδεόμαστε με την Κωνσταντινούπολη και τον Γιάννη Μανλαρίδη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Την ίδια ώρα, Γιάννη, έχουμε και τη συνέντευξη τύπου του ηγέτη του κόμματος αξιωματικής αντιπολίτευσης, του Οσγκούρ Οζίλ, ο οποίος υποσχέθηκε σε εισαγωγικό ότι θα συνεχιστούν οι διαδηλώσεις αυτές.
Ακριβώς έτσι, Γρηγόρη, καλό μεσημέρι από την Κωνσταντινούπολη. Ο Σβύροζε λοιπόν προανήγγειλε ότι θα γίνουν αντίστοιχες μεγάλες συγκεντρώσεις όπως αυτές που γινόταν επί 8 μέρες εδώ μπροστά στο Δημαρχιακό Μέγαρο, συγκεντρώσεις παρόμοιες και σε μεγάλες πόλεις της Τουρκίας. Το επόμενο ραντεβού έχει δοθεί για το Σάββατο το μεσημέρι, αρκετά μακριά από εδώ, από το κέντρο της πόλης, στο προάστιο Μάλτεπε, στην ασιατική πλευρά της Κωνσταντινούπολης, και τα βλέμματα στρέφονται πλέον σε αυτή τη συγκέντρωση. Ο Σβύρος Ζέλ είπε επίσης ότι ξεκινούν, το κόμμα δηλαδή της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ξεκινάει εκστρατεία συλλογής υπογραφών για να αρθεί το καθεστώς προφυλάκησης του Ιμάμογλου και να γίνουν προώρες εκλογές. Στόχος, είπε, να μαζευτούν 28 εκατομμύρια υπογραφές, περισσότερες δηλαδή από τις ψήφους που πήρε ο Ερντογάν στις τελευταίες εκλογές. Το κυβερνητικό στρατόπεδο, να πούμε από την άλλη πλευρά, μιλώντας στους βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος, ο πρόεδρος Ερντογάν είπε ότι το ΤΣΕΧΑΠΕ, το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης δηλαδή, δεν μπορεί να απαντήσει στις κατηγορίες και μεταφέρει το χάος στους δρόμους. Άφησε επίσης, αυτό είναι σημαντικό, να αναφερθεί ότι υπάρχουν και άλλες, έρχονται και άλλες μεγαλύτερες διώξεις κατά της αξιωματικής αντιπολίτευσης, Γρηγόρη.
Τώρα, μας είχες πει και από την πρώτη στιγμή που ξεκίνησαν οι κινητοποιήσεις αυτές ότι μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί τουλάχιστον 7 με 8 δημοσιογράφοι, και νωρίτερα είχαμε και μια εξέλιξη, καθώς αφέθηκε ελεύθερος από την τουρκική δικαιοσύνη ένας φωτορεπόρτερ του γαλλικού πρακτορείου ειδήσεων.
Ακριβώς, Γρηγόρη, συνολικά 11 δημοσιογράφοι είχαν.
Α, 11, μεγαλύτερος αριθμός.
Ακριβώς, και αφέθηκε σήμερα το πρωί ελεύθερος ο Γιασίν Ακιούλ, ο οποίος είναι ο φωτορεπόρτερ του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων. Επίσης αναμενόταν και πιθανώς να έχει συμβεί μέχρι αυτή τη στιγμή η απελευθέρωση δύο ακόμη δημοσιογράφων, ο ένας εκ των οποίων βραβευμένος φωτογράφος επίσης του Γαλλικού Πρακτορείου.
Τώρα να κλείσουμε με το θέμα το οποίο προέκυψε από την 25η Μαρτίου και τις παρελάσεις εδώ στην Αθήνα. Αναφερθήκαμε και χθες, είχαμε δηλώσεις νωρίτερα του υπεύθυνου του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας για τα συνθήματα που ακούστηκαν στην παρέλαση της Αθήνας, Γιάννη.
Έτσι, Γρηγόρη, σήμερα Πέμπτη είναι η ημέρα που γίνεται η τακτική ενημέρωση του Υπουργείου Άμυνας της Τουρκίας, και εκεί οι πηγές του τουρκικού Υπουργείου Άμυνας ανέφεραν ότι ο στρατός έχει γραπτούς και άγραφους κανόνες. Ο πρώτος άγραφος κανόνας είναι, είπαν οι ίδιες πηγές, ότι αυτό που έγινε στην Ελλάδα δεν πρέπει να γίνεται. Στο σημείο αυτό ανέφεραν ότι οι τουρκικές ένοπλες δυνάμεις διακρίνουν για την πειθαρχία, την ηθική και τη συμπόνια τους. Είναι ένας στρατός που ξεχωρίζει με τα αποτελεσματικά, αποτρεπτικά και αξιοσέβαστα χαρακτηριστικά του, δεν θα δείτε ποτέ τέτοια συμπεριφορά από τις τουρκικές ένοπλες δυνάμεις. Αυτή ήταν η αντίδραση των πηγών του τουρκικού Υπουργείου Άμυνας. Στην πραγματικότητα ήταν η αντίδραση του εκπροσώπου της, του Υπουργείου Άμυνας της Τουρκίας.
Γιάννη Μανδαλίδη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Και από την Κωνσταντινούπολη επιστρέφουμε στα δικά μας. Πάμε στην Κάλυμνο, κυρίες και κύριοι, ή μάλλον θα δούμε την επόμενη είδηση μέσω Καλύμνου, καθώς συνελήφθη ο 47χρονος, ο οποίος που κατήγγειλε 13χρονη μαθήτρια για βιασμό. Αστυνομικός μας συντάκτης Γιώργος Γεραφέντης έχει το ρεπορτάζ και θα μας ενημερώσει αναλυτικότερα. Γιώργο.
Απολογήθηκε Γρηγόρη στον εισαγγελέα Κόκκι και κρατήθηκε στο αστυνομικό τμήμα για να απολογηθεί στον ανακριτή το Σάββατο, 47χρονος ψαράς από την Κάλυμνο. Ο φερόμενος ως δράστης συνελήφθη χθες το βράδυ στο ακριτικό νησί μετά από έντελμα σύλληψης. Είχε προηγηθεί καταγγελία της 13χρονης μαθήτριας στο τοπικό αστυνομικό τμήμα. Η ανήλικη είχε αναφέρει στους αστυνομικούς ότι στις 6 Φεβρουαρίου του 2025 είχε πάει στο σπίτι της ανήλικης φίλης της. Εκεί ήταν ο 47χρονος, ο οποίος ζήτησε από την ανιψιά του να βγει στην αυλή και έμεινε μόνος του με την 13χρονη στο σπίτι. Σύμφωνα πάντα με την ανήλικη, αρχικά τη θόπευσε και στη συνέχεια με απειλές κατά της ζωής της και της οικογένειάς της την ανάγκασε να συνευρεθούν ερωτικά. Η 13χρονη δεν ανέφερε αμέσως την σεξουαλική επίθεση στους γονείς της. Αποκάλυψε βέβαια τον εφιάλτη που έζησε στη μητέρα της και επέβαλαν την περασμένη Δευτέρα μήνυση σε βάρος του 47χρονου. Σχηματίστηκε δικογραφία για βιασμό, γενετήσει εισπράξεις ανήλικους και κατάχρηση ανηλίκων. Ενημερώθηκε ο εισαγγελέας Κόκκι και χθες εκδόθηκε το έντρομα και έτσι συνελήφθη ο 47χρονος Γρηγόρη.
Γιώργο Γεραφέντη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Και από το αστυνομικό δελτίο στο δικαστικό, καθώς είχαμε νωρίτερα την απόφαση του μεικτού ορκωτού δικαστηρίου Αθηνών για τη δολοφονία της Facebook Γιώργου. Υπόθεση που είχε συγκλονίσει την κοινή γνώμη τον Οκτώβριο του 2021. Έχουμε τη δικαστική μας τάχτη Αντίνα Τσουκαλά στο τηλέφωνο, η οποία θα μας πει περισσότερα. Αντίνα, τι αποφάσισε τελικά το δικαστήριο?
στη φυλακή επέστρεψαν οι τρεις γυναίκες που κατηγορούνται για την υπόθεση της δολοφονίας της 23χρονης Φέης Μπακογιώργου, τόσο η σπιτρονικοκυρά στο σπίτι της οποίας έμενε το θύμα μαζί με τη μητέρα και την αδερφή της, όσο και η μητέρα του θύματος αλλά και η αδερφή της κρίθηκαν ομόφωνα ένοχες για τη δολοφονία του άτυχου κοριτσιού και για συνέργεια σε εμπορία ανθρώπων. Μάλιστα το δικαστήριο δεν έκανε δεκτό το αίτημά τους να παραμείνουν ελεύθερες έως ότου ολοκληρωθεί η δίκη τους και η σπιτρονικοκυρά καταδικάστηκε σε ισόβια και επιπλέον 22 χρόνια κάθεξη και χρηματική ποινή 7.000 ευρώ. Η μητέρα του θύματος σε ποινή 15 ετών και η αδερφή της σε ποινή 11 ετών. Ήταν η μόνη στην οποία αναγνωρίστηκε το ελαφρυντικό της μετεφηβικής ηλικίας. Το δικαστήριο αποφάσισε επίσης να διαβιβαστούν στην εισαγγελία τρεις φωτογραφίες. Η μία είναι για τους αστυνομικούς που επιλήφθηκαν της υπόθεσης μέχρι και βρήκαν το πτώμα της ορότης 23χρονης μέχρι τη στιγμή που ανέλαβε την έρευνα το τμήμα ανθρωποκτονιών. Επίσης για ψευτή κατάθεση της κόρης του νοικοκυράς αλλά και για τη συμμετοχή τέταρτου προσώπου, συμμετοχή στο έγκλημα τέταρτου προσώπου με το που οδηγούσε το όχημα με το οποίο μεταφέρθηκε η σωρός της ΦΕΗ ώστε να διερευνηθεί ο βαθμός της εμπλοκής του.
Ντίνα Τσουκαλά, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Να επιστρέψουμε όμως στη διεθνή επικαιρότητα. Πάμε και πάλι στην Ένωση Σύνταξης να συναντήσουμε εκεί την Έλενα Λεμπίζου για να δούμε τι γίνεται στις Ηνωμένες Πολιτείες, Έλενα, όπου συνεχίζεται ως άλλος μετά τη διαρροή πληροφοριών πριν από τις αμερικανικές επιθέσεις κατά των Χούθη στην Ιεμένη και πώς θα μπορούσε να είναι διαφορετικά. Άλλωστε είναι πολύ σημαντικό το θέμα αυτό.
Πολύ σημαντικό το θέμα. Η κυβέρνηση Τραμπ και ο ίδιος ο Αμερικανός Πρόεδρος βέβαια προσπαθούν να υποβαθμίσουν αυτή την διαρροή. Ωστόσο, ο δημοσιογράφος του Atlantic, ο οποίος κατά λάθος όπως φαίνεται μπήκε σε αυτή την συνομιλία της Ομάδας για την Εθνική Ασφάλεια των Ηνωμένων Πολιτειών, που εκεί περιέγραφαν το πώς θα γίνει αυτή η επίθεση, έδωσε στη δημοσιότητα κάποια από τα μηνύματα αυτά, όπου φαίνεται ο Υπουργός Άμυνας Πιτ Χέξεθ να περιγράφει τον τύπο των αεροσκαφών που θα χρησιμοποιηθούν, τα όπλα, αλλά και την ώρα που θα γίνουν οι επιθέσεις. Αυτό προκάλεσε την έντονη αντίδραση των δημοκρατικών που ζητούν την παρέτηση του Πιτ Χέξεθ, λέγοντας ότι είναι απόρριτες πληροφορίες που δεν θα έπρεπε αυτές να διακινούνται σε ένα μη ασφαλές μέσο, μη ασφαλή εφαρμογή και μάλιστα την ώρα που στη διάθεση των ανθρώπων αυτών βρίσκονται πολύ πιο ασφαλείς εφαρμογές που χρησιμοποιούνται διαχρονικά από τα μέλη της κυβέρνησης. Τώρα, ο ίδιος ο Αμερικανός Πρόεδρος μίλησε για κυνήγι μαγισσών, καλύπτοντας απολύτως τον Υπουργό Άμυνας, παρά το γεγονός ότι οι Δημοκρατικοί ζητούν την παρέτησή του. Τώρα, ο Υπουργός Εξωτερικών, ο Μάρκο Ρούμπιο, παραδέχθηκε ότι έγινε ένα σοβαρό λάθος, κάποιος έκανε ένα σοβαρό λάθος, αλλά γύρονται ερωτήματα για το εάν έχει ξαναχρησιμοποιηθεί και στο παρελθόν αυτός ο τρόπος επικοινωνίας, ενώ ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσε και το δημοσίευμα του γερμανικού περιοδικού Der Spiegel, σύμφωνα με μία έρευνα που έκανε, μέσα σε 24 ώρες πρέπει να πούμε, αναφέρει ότι με μία μικρή έρευνα ήταν εύκολο να βρεθούν ιδιωτικές πληροφορίες, ιδιωτικά στοιχεία, προσωπικά στοιχεία του Πιτ Χέξεθ, του Μάικ Walsh, και της Τάλση Γκάμπαλτ, που είναι υπεύθυνη για των υπηρεσιών ασφαλείας. Ανάμεσα σε αυτά τα στοιχεία ήταν προσωπικά τηλέφωνα, αλλά και password σε διάφορες εφαρμογές. Οπότε είναι ένα θέμα που σίγουρα θα συνεχιστεί στις Ηνωμένες Πολιτείες.
Έλενα Λεβίζου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
Πολιτισμός.
Η μέρα θεάτρου η σημερινή και μία από τις διεθνείς προσωπικότητες, ο δικός μας Θόδωρος Τερζόπουλος, ανέλαβε να δώσει το παγκόσμιο μήνυμα για την τέχνη που υπηρετεί. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Θόδωρος Τερζόπουλος, ο συγγραφέας του μηνύματος, αποτελεί τον δεύτερο Έλληνα καλλιτέχνη που λαμβάνει αυτή την τιμή μετά τον Ιάκωβο Καμπανέλη. Έλενα Φωτίσου θα μας πει περισσότερα και όντως Έλληνα είναι πολύ μεγάλη τιμή αυτό που συνέβη στον Θόδωρο Τερζόπουλο.
Ακριβώς, γιατί είναι πραγματικά σημαντικό σε διεθνές επίπεδο. Χρειαζόμαστε νέους τρόπους αφήγησης που θα αποσκοπούν στην καλλιέργεια της μνήμης και στη διαμόρφωση μιας νέας ηθικής και πολιτικής ευθύνης με στόχο την έξοδο από την πολύμορφη δικτατορία του σημερινού μεσαίωνα. Αυτό το απόσπασμα θέση, θα έλεγα εγώ, μέρος του παγκόσμιου μηνύματος που φέτος καταθέτει, όπως ήδη ακούσατε, ο Έλληνας διεθνής θεατράνθρωπος Θοδωρός Τερζόπουλος, και έρχεται ύστερα από σειρά ερωτημάτων που αφορούν τα σήμερα του πλανήτη. Ο σκηνοθέτης, δάσκαλος, συγγραφέας, ιδρυτής και καλλιτεχνικός διευθυντής του Θεάτρου Άκης, εμπνευστής της Θεατρικής Ολυμπιάδας και πρόεδρος της Διεθνούς Επιτροπής Θεατρικής Ολυμπιάδας, ο Θόδωρος Τερζόπουλος, είναι μια εξέχουσα προσωπικότητα στο ελληνικό και διεθνές καλλιτεχνικό χώρο, με μια πλούσια και πολυσήμαντη πορεία εδώ και 40 χρόνια. Και μπορεί το κοινωνικό πολιτικό πλαίσιο του 2001 να μην ήταν τόσο ζωφερό όταν το μήνυμα είχε αναλάβει να συντάξει ο πρώτος Έλληνας, ο Ιάκωβος Καμπανέλη. Σήμερα το τοπίο έχει αλλάξει και τα ερωτήματα που θέτει ο Τερζόπουλος είναι πολλά. Το βασικό όμως που εμπεριέχει και την απόλυτη δυναμική του μηνύματος είναι το εξής. Μπορεί το θέατρο να φουγκραστεί το σος που εκπέμπει η εποχή μας. Προτροπή του Θόδωρου Τερζόπουλου σε αυτούς που υπηρετούν την τέχνη του θεάτρου δεν είναι άλλοι από το να κοιτάξουν στα μάτια του Διόνυσο, τον εκστατικό θεό του θεάτρου και του μύθου. Ο Διόνυσος, όπως υπογραμμίζει, θέτει το θεμελιώδες, οντολογικό ερώτημα περί τίνος πρόκειται. Ερώτημα που ενεργοποιεί τον δημιουργό που προς την κατεύθυνση μιας ολοένα βαθύτερης έρευνας στις ρίζες του μύθου και των πολλαπλών διαστάσεων του ανθρώπινου ενίγματος.
Έλενα Νεοφωτίστου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
Αθλητισμός.
Ώρα και αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Δημήτρη Καϊμά. Δημήτρη, επικαιρότητα γύρω από τον μπάσκετ στρέφεται και σήμερα με τον Ολυμπιακό να αποδέχεται στο ΣΕΦ τη Μονακό με στόχο βέβαια την επιστροφή στις νίκες για τους Ερυθρόλευκους.
Ακριβώς, καλησπέρα. Πρόκειται από δύο ήττες ο Ολυμπιακός εντός και εκτός έδρας. Τώρα θέλει στο τρίτο παιχνίδι, ίσως και δυσκολότερα από τα τρία, έτσι να κερδίσει με τον Σπανούλα να επιστρέφει. Στον Σκεφιλίες για πρώτη φορά ως προπονητής ξένης ομάδας. Οπότε θέλει, είπαμε, τη νίκη. Νομίζω ότι η πρώτη θέση είναι ξεκαθαρισμένη, αλλά για να είναι σίγουρος θέλει να κερδίσει απόψε. Ο ΠΑΟΚ χθες έκανε πολύ μεγάλη εμφάνιση. Ιτήθηκε όμως ένα πόντο 88-89.
Δημήτρη, αν πρέπει να μετακινηθείς λίγο, δεν σε ακούμε καθαρά. Ή αν μιλάς από Hans Free, πρέπει να το διορθώσουμε, γιατί δεν σε ακούμε καλά.
Ναι, λοιπόν, τώρα νομίζω με ακούτε.
Τώρα σε ακούμε καλά, ναι.
Λοιπόν, χθες λέω το βράδυ ο ΠΑΟΚ ετήθηκε μετά από εξαιρετική εμφάνιση ένα πόντο στην έδρα του από την γαλλική Σολέ. Και μπορεί να ακούγεται ήττα και να πούμε γιατί ήταν καλή εμφάνιση. Η Σολέ είναι πρώτη στη Γαλλία, είναι μπροστά από την Παρί, από την Βιλερμπάν που παίζει ο Ολυμπιακός Παναϊκός στην Ευρωλίγκα. Δεν τα κατάφερε να κερδίσει. Θύμισε τον ΠΑΟΚ της παλιάς εποχής. Οπότε να δούμε αν καταφέρει σε επαναληπτικό να κάνει τη ρεβάνς, να πάρει τότε την πρόκριση. Και πολύ γρήγορα πρέπει να πούμε ότι και η εθνική ομάδα απέκτησε δικό της σπίτι, καθώς αγόρασε η ΕΠΟ, η Ελληνική Ομοσπονδία, την Παιανία, τις παλιές εγκαταστάσεις του Παναϊκού. Και θα αποκτήσει πλέον όλες οι εθνικές ομάδες, ελπίδων αντρών και γυναικών, νέο σπίτι από το Σεπτέμβριο, όταν θα γίνει η ανακατασκευή των εγκαταστάσεων.
Δημήτρη Καϊμά, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
Ο καιρός.
Για την πρόγνωση του αυριανού καιρού, τώρα ακούμε τον μετεωρολόγο μας Παναγιώτη Γιαννόπουλο.
Παρασκευή, τοπικές βροχές αναμένονται σε περιοχές της Δυτικής, της Βόρειας Ελλάδας, όπως επίσης και στο Ανατολικό Αιγαίο. Θα εκδοθούν και κάποιες καταιγίδες αρχικά το πρωί στο Ανατολικό Αιγαίο και το μεσημέρι και σε περιοχές της Δυτικής Ελλάδας. Η σκόνη θα είναι μόνο πλέον το πρωί σε περιοχές της Ανατολικής, της νησιωτικής χώρας, κυρίως στο Ανατολικό Αιγαίο, το Δεκάνης, αλλά και από εκεί θα απομακρυνθεί. Οι άνεμοι θα επικρατήσουν σταδιακά δυτική, 5 με 6 μποφόρ σε όλες τις περιοχές, με τη θερμοκρασία να σημειώνει πτώση, έτσι το θερμόμετρο 18 με 20 βαθμούς στις περισσότερες περιοχές. Στην Αττική, μετά από μέρες, αναμένεται μπλε ουρανός με λίγα σύννεφα, με το θερμόμετρο το μεσημέρι στους 20 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, κάποιες παροδικές νεφώσεις με τοπικές βροχές, η θερμοκρασία στους 18 βαθμούς. Οι επόμενες μέρες από το Σάββατο και μετά ξεκινάει ένας κύκλος βροχών στη χώρα και βροχών και καταιγίδων. Το Σάββατο θα βρέξει αρκετές περιοχές και της υπηρετικής χώρας αλλά και στο Αιγαίο, όπως επίσης Κυριακή και Δευτέρα, με θερμοκρασία να μην αλλάζει ιδιαίτερα. Ο κύκλος αυτός των βροχών θα συνεχιστεί τουλάχιστον μέχρι Τετάρτη. Μάλιστα, Τρίτη και Τετάρτη αναμένονται οι περισσότερες βροχές.
Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η αναλυτική σας ενημέρωση από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του πρώτου προγράμματος της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ήταν η Αλέκα Σταυροπούλου και ο Σπύρος Σερέτης. Στα διεθνή, η Έλενα Λεβίζου. Στη ρύθμιση του ήχου, ο Νίκος Κλαβενίτης. Στην επεξεργασία των ηχητικών, ο Γιάννης Γιαλίνης. Και στο μικρόφωνο του πρώτου προγράμματος και τη δημοσιογραφική επιμέλεια, ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο news.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα. Στα μικρόφωνα ακολουθεί η Μαρία Κυριάκη, αφού προηγουμένως η Μιράντα Σκαμπαρδόνη μας συνοψίσει την επικαιρότητα.